it's impressive just the variety that exists within that. I tend to think of one region
of the world. And the variety of the other ones. Other bidnery on the hardest nick on the also the emotion on the одоо уламжлал одоо явагддаг гэдэгт одоо гайхмаар бид нар одоо 10 цаг 10 минут одоо асуулт хариултын одоо яг секшн явагдан тэгээд энд одоо хүмүүстээ баяр хүргэе.